Voice of America.
Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America qopi adda filanno Ethiopia avjecha arradiesu kadilbatay chuda saati shani saati kula tokko aga saati kula tokko walakat yechura kadabarsu amajal kaba kaamma dagefatota kenya saganta kenya qopi sagale tintaltota siyasati injal kabna
ana manargetti ga ilalu fi amman yali goretti filannon arra madalawa da fi wala bakanajechi fi sujira
enni kun agamami gamati yatti gudduman ajaiba doctor nagarina katti watan inde kumale jalkaba kafne milannon kun halli satu kawala banteini aka hakakabe santein kasun indandama
kanamma dhageessan filannoo arraa Itoophiyaatti geggeessamaa jiru laalchisuudhaan sagalee hayyoota lama xiinxalanuuf kennaniiti booda bal'inaan itti deebina. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny naannoo kibbaatti argamuudhaan filannoo arraa geggeessame irratti sagalee kennanii jiru kana jaallannitu dhiyeessa.
Ihadiq keessumaa maallaqa uummataaf ka paartichaa addaan baasuu dadhabeeraa ka jedhan mormitoonni ergaan paartichaas dhaabbatootii mootummaa keessa waan jiruuf dorgommiif nu rakkise jedhuu mormitoonni jennaan muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny deebiin kennan.
በመጀመሪያ ደረጃ የአካውንታንሲ ኮርስ ወስደው በዛ ኮርስ መሰረት መንግስትና ፓርቲ የት ጋ ነው
ሰደርካ ዱራቲ ከርበርኖን ዋይ ሄርጋ አርገተኒ ይሰረቲ ኡንዳውዳን ሞቱማፍ ፓርቲን ከሰት ሆጂሳኒ ሆጀታጅሩ ይሰጀዱቱ ላለኒ ጋሪዳ
Henok Sammak Zero Jin Gafif Debi Gaggesan Kananis Motummanis Partinis Seratin Oditi Ta'u Okanto Atamu Qaba Lamenu Caasa Maallaqa Walabate Qabu Jedhaniiru Kanaaf Lamenu Haalitti Walmakku Danda'an Injiru Jedhu Muummichi Ministeeraa Itoophiyaa Itti Fufuudhaanis Motummaan Itoophiyaa Akkaataa Waggaatti Maallaqa Isaan Itti Gargaaramuuf Hojjetu Iftoominaan Hojjechuunsaa Sadarkaa Addunyaatti Beekamaadha Kanaaf Jarreen Ingiliziif Kanneen Biroo dumtu kallattiidhaan bajata kan ramadaniif jedhan ituu maallaqa kana paartiif laanna ta'e ingilizoonnis ta'e maallaqa nu kennuu hin danda'ani kun oduu jette baratamaa odeeffamudha jedhan paartii addis tuulidi jedhamuu fi paartii samayaawiirraa kanneen muummicha ministeeraa wajjin dorgoman lama akka dubbatanitti teeknoolojii akkasumas uummanni guddinaaf qaroominaan walgituu qabaa jedhu kanaaf kan fedhan filachuun immoo qooda uummataati jedhan namni dorgommii keessa yeroo jiru injifatuuf injifatamuun waanuma baratamee jedhani kan isaa ta'u kan bulchiinsa gaarii fiduuf kan barnoota babal'isu naafidas jedhee kan inni murteessu uummataa jedhu dhumarratti jijjiirama kan fidu eenyu inni jedhus harka uummataati jechuudhaan gaaffiif deebii oduu gabaasaa keenya biyya jiru Henok Sammaak Zeero wajjin gaggeessan xumuraniiru.
Filannoo dhumaarraa kana laalchisuu kan Itoophiyaa keessatti geggeessamaa jiru laalchisuudhaan gabaasaaleen keenya arra magaalaalee adda addaa keessatti argamu Iskindir Firoo Ambootti argamee naannoolee biraas ilaalee jira. Akkana jedha.
Engidii tujubee ka xawaatu 12 saat jemiruu nau katamaa wusti nabbarawun edimtaa sataati hidhate takataatalkut. Xawaatu laayi ka 12 saat jemiruu maalati ichaalaa basagaayu yemirchaa xabiyaawoch yetalaayu maraachoch. ሰልፍ ይዘው ጭምር ለሲመርቱ እየገቡ
ገነመሳ 12 ቀበኒ መጋለቲ ከሳ ከጅሩ ሃላ ሰገሌከኑ ከነኒ ኦርዶፌ ዊርቱሌ ፍለኑ አደዳ ከሰት ነሞኒ ሰገሌከነን ቶረ ቀበተኒ አርገማቱረን ዊርቱሌን ፍለኖስ ገነማን በነሙሳ ቅንዴስቶን ፍለኖና ፍብሰኒ ጅሩ ሳአቦ ደገሩ ናኔ አካን ኢላለቲ ነሞን ሄዱን ኢናርገማን ደርቤ ደርቤ ነሞታ አገቶኮ ቆፈቱ ሴኔ ሰገሌቱ ከኑ አርገንጅራ ቅንዴሳ ፍለኖ ከሳ ነመቶኮ ከታን ኦባበበ ሲዩም ጋፈዴ አከናፍ ኢብሰኒቲ ነሞኒ ራይዱን ሳኒ ገነመ ሰገሌ ዋንከነኒፍ አማ ለኮብስ ነሞታ ዋንጥቃቴ ፈካታን አንጀረን
ዛሬ በመቀሌ ምርጫ ክልል ውስጥ ወደ 6-7 የሚሆኑ ቀበሌዎችን ማለት ደግሞ የምርጫ ጣቢያዎችን እየተዛዋወርኩ ነው ያየሁት ዋናው የተገነዘብኩት የምርጫ ጊዜው ሰላማዊ ሆኖ መጠናቀቁ ነው።
አርዳ ቡፈት ፍለኖ መቀሌ ከሳ ገንደ ጃሃግ ቶርባ ደቀላል ወኒ ጉዶ ነርጌ ፍለኖን ቱኒ ነጉማንዴ ሙጅራቹ ሲውበድ ወረን ድብሰለኒ ነጉማን ወረኑ ተው ሶዳፍሪ በመሌ ፍለነን አንጀል ወር ፍለኖ ዶቱ ለድብሰ ጀርለን ረኮን ተኮለን ጅርቱ አንጀል ነም ሚሊዮን ለማ ኦሊቲን አንኖ ተናባይ ፍለት ፓርትሌ ጃሃት ረድርጎም ጀዳ ግርማይ መቀሌራ
ከና ሶራቱ አሶፕሲሰ ግርማይት ቢልብሩዳን ገባሳ ከኛ ጀቹራን ከዱራ ከና አሶፕሲሰ ቱጁቤዳ ደግፈቶ ተከኛ አከስመሞ ዋህል ከኛ እኖ ሄኖክ ሰማግዘር ናነው አክባ ማጋላ ሾኔጅራ አከነጀዳ
በሾኔ ከተማ ነው የምገኘው። በዚህ የሲኪ የምርጫ ክልል አራት ተወዳዳሪዎች ከመድረክ
ማጋላ ሾኔ ናኖ ፍለኖ ሲልኪ ጀረሙ ከሰቲ ዶርጎምቶና ፉር መድረክ ሰማያዊ ፓርቲ ኢሃደጊፍ ቅንዶምነራ አርገመን ይጅሩ ዊልቶሬ ፍለኖ አደዳራ ናነን ጅራ አመከነን አርገሙ ዊርቱ ፍለኖ አርፈፋረቲ ኢዶካና አርፈኒክ እንደሲቶ ተፍለኖ አሶሲሴ ራጋ ነርገደን ይበራ አርከቶ ባርተመነ ሞኒ ሰገሌከኑ አፍጋልማን አገማት ሰገሌከነ ንጅሩ ዱርሱዳን ሙሚች ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ለማርያም ደሳለኝ አና ቡሎ ቶርሴ ማጋላ አራካ ጀደሙ ጭና በካ ኢሳን እቲ ዶርጎመን ዳቁዳን እና ሳን ሰገሌከነ አርጌንጅራ አጭት ሰማያዊ ፓርቲ ፓርቲ ኡንፋቶ ኮራ ኦጉማ ሙዚቃ ረቲ ነማ እርማተን ቶኮቱ ሙሚች ሚኒስትራ ከነን ዶርጎማ ከሰተርገማ ሃል ፍለኖ ናኖ ሾኔጅሩ አገማት ነጋ ከን ገገፈማጅሩ ተው ሳቲፍ ሁምኖን ፖሊሲስ ፈገኛራ ተዋተኒ ተዋታ ከንጅረን ተው ሄኖክብ ሰጅራ አገማት ዊርቱ ለፍለኖ ኩደንታ ናኔ አርገንጅራ ታጀብዶ ተፍለኖ ገምታ አፍሪካ ደበለቴ ከነን ብሮኒስ አሶፕሲ ሰንጅራ ረኮሌም ሙደተን ሞርሚቶኒ ሳተው ገመ ፓርቲ ለሞርሚቶ ታቴ አገማት ዋረን ደገይን ቀቡዌዳ ዋይል ከኛ ኤኖክስ ማግዘር
ደምሰ ፍላኖ አራፍን ፍኔ ከሰት ገገ ፈመካኒላለን ኦዱጋባሳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ መለስካቹ አማሃ ያደከነን ዊርቱሌን ሰገለት ከነን እራዴሜ አከኒላለት ጀ ለንጂ ቦርዲን ፍላኖ ከነ ረትርካቹዳን ዋኑን ዱምቱ ካን ገገ ፈመነት ፈካታ ጋፈደስ ካኑማኑ በዴ ጀዳ bari saati ku dala maratti umman sagale kenu jal qabu sadura wanti godamu qabu marti qopau sa sargera kajedo du gaba sam voa mallaska cho amma saati ku dala ma kase hoji sagale kenu jal qaba musa dage rajeda garu jeda mallaska chon
yeno mi ba betam tilikna rejim salf alayum salfoch allu
hirira ummata guddaf era da jedamu nargine garu hiriri turera lafti namni sirire ittin jirresi mulate rajed kannen sagale kennan yero house of sif net redde biani akkanatti manitti party fedani fi nufaye da jedan filachu dandaaniru namni party kana filatte o kanimmo sakam filatte jede nugafate injiru jedu jeder wantin argevna ajaib si se garu jeda mallaskachon
abzanyo yemirka tariyawch yandandu ye party tokai
ويرتو لي في الماتا حركة عالا كي ستي بكبوون يو كان تاجب دوني پارتي لي هندوما ارغمو تورا توري كان ننجراني في ارغمان هندوما حالا جيشو دندسي سون كان پارتي بي يبول چاجرو تي جدير كان نمورمتو كيسا كان مدرك ادو توكو لامت ترغوسا سامياوي پارتي رامو كان نن ادو داگر ادو تا ديمونو جي تاجبو گگيسان ارغوسا دوبتي جرا kannen sagale kennani fi komee dhageessan garu humnootin nageenya eeksisan isa barbaachisuun ol hedduminaan bobbaafamaniiru jedhu yoo ta'es bobbaafamu yoon irra jiraates jechuu isaaniiti. Poolisoonni finfinnee nageenya eeksisuutu irra ture malee poolisiin federaalaa fi humni biraa bobbaafamuu hin qabu jedhu jedheera. kannen ummata sakattaan dabalate jarreen filannoo raawwachiiftuu ta'an namoota hin barannee fi dammaqiinsan qabaanne yeroo argan paartii biyyattii bulchaa jiruu filadhaa jechuudhaan mallattoosaa itti agarsiisaa fi itti himaa turan jedhu namoonni angaru in arginee jedha dugabaasaan raadiyoo sagalee ameerikaa finfinneerra mallaskaachuu ammaha.
dhaggeeffatoota keenyaa kanneen amma dhageessan gabaasaaleen keenya bakkawwan adda addaa jiran kanneen nuuf erganii gabaastota keenya akkasumas waayiloota keenya isaan asoobsiisan guddaan galatoomsadha. Kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. namoonni bakka wana daddaatiif sagalee kennaa jiran kabroonis maal jedhu laata? Kana waahiloonni keenya bakka daddaatti bilbiluudhaan haasofsiisanii jiru ka jimmaarraa jalqabna.
Yeroo deemee kallattiin buufata filannoo sana gaafa gallu ilaalamnee kan nuti seenne buufatuma filannoo sana deemnee dunkaanatu jira. Dunkaana sana jala uummati iddootti aara galfatutu jira jechuudha. Iddoo sanatti yerootti waraqaa eeggannu yookiin taraa yeroo eeggannu san. Mallattoolee kanniisaa qofa agarsiisanii isa duwwaa qabduu filannoon kan biraa hin jiru kan jedhuudha kana iddoo sanatti isaanii barsiisan.
Iddoo dabaree eeguuf teessanitti moo?
Eeyyee iddoo maa boqonnaaf teenye sanarratti.
Mallattoo kanniisii jechuun eenyudha?
Mallattoo kanniisaa jechuudha kan dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo sanuma qofaadha filannoo isin qabdan jedhu sanuma qofaan agarsiisu uummatni bakka sodaadhaan kan inni deemee filatu jechuudha.
Akkam gootarree isin ofii keessan?
Ani ofii kooti kallattii maan micha namticha sanallee fudhachuu dhiisee qaaman barbaade filattee tan ba'e.
Eenyudha isaan warri kana godhan beektuuni namoota naannooti?
Namoonni kana godhanu namootuma qaama mootummaa ta'anii akka boordii filannootti gandarratti warra jiran jechuudha.
Boordii filannoodha moo namoota mootummaati?
Namoota mootummaadha qindeessitootuma boordii filannoo. Filannoo kara biraan qabdan kan dhadhoo malee kan jiran.
Itu akka seeraati garuu wiirtuu filannoo sanatti yeroo dabaree eeggachuuf teessan sana isa kana filaa isa sana dhiisaa jechuun seeraan eeyyamamaadha.
Eeyyamamaa miti. Qaama mormitootaas qaama kan mootummaa biyya bulchaa jiru sana qaama seeraan itti agarsiisutu irra ture akka seeraatti malee kana godhi jechuun irra turre beektee uummati waan godhu waan beeku.
Iddoomti wiirtuu sun ega ga'e uummanni sagalee kennuuf achitti barsiisuu seerriin eeyyama.
Kanaan dura ture leenjiin kan hin laatamu kan amma waan ta'e eeyyamunatti hin fakkaatu. Lammaffa immoo leenjiin immoo duraan kennameera garuu kun dabala laajettee kan isaaniidha kun gareen isaanii kan isaan ittiin mo'uudhaan akka deemaniidha.
Uummanni immoo akkam baay'ee yaa'ee?
Eeyyee uummatni sirriitti yaa'ee jira garuu maal seete? Nuun ikkasuma gaafa deemnu korojoon guutuu mataa deemne beektee yeroo akkam akka filatame maaliin akka filatame nuun galle beektee.
Yeroo sa'aatii meeqa dhattan isin?
Ani naannoo sa'aatii 12 irratti hin deemne barii keessa jechuudha.
Yeroo sana guuteera?
Yeroo sana gaafa deemu korojoo beektee aniyyuu giddii humnaan gadi dhiibee galchiseera.
Mooraanitti sagalee kennan sun sa'aatii meeqatti banama?
Kazabbanoonni fi koreen filachiistuu kan isaan galan sa'a 10 ture. Garuu uummanni kan inni filachuu qabu sa'aatii 12 ruubirruutti jalqaba ture. Ganama kana amma sa'a 2 bokkaatu ture. Uummanni yaa'ee sa'a 2 booda kan inni yaa'ee bokkaama sana keessa gaafa dhannu garuu uummati badaamiti kan jiru muraasa korojoo gaafa laallu garuu guutuudha beektan.
Ba'ii filmaata kanaa maal eegda?
Hangama kootiin wanti hin jedhu mootummaan ofuma isaatiin of filaa jira waan ta'eef filannoo dimokiraatawaadha kan jedhamu tokko wanta jiru natti hin fakkaatu. Gara fuulduraatti yoo rabbii wanta jiru sana xumeesse malee humnaan wanta hojjetamu waan ta'eef wanta hin fudhatama jedhamee yaadamu inni beekte.
Godina fiil taate. Magaalaa Dodolaati. Amman sa'aatii 3 hiriira qabatee amma filee ba'utu jira. Carraa ta'ee ani yeroo hiriirurraa dargaggoo baay'ata. Dargaggeessi. Fuul isaa ifaa miti amma erga hiriiruma qabannee jaldennee fayyaa filuu jammarree kaadireen buufata san keessa jiran tokko taajjabaa ta'ee ka keessatti jiru nama Qaasim jedhamu maqaa abbaa isaan beeku lammaffaa nama Kaliil Arsee jedhamu imaaxaa magaalaa itti aanaadha. Namoonni kun keessa jiranii uummata ni hasaasu alarraa immoo alarraa jechuun uummanni yoo fuuldura sana ol darbani dubartii fa'aa ijoollee shamarran kun gamtoota ta'anii biiroo isaanii keessa hojjetan kana. Waan achirratti hiriira sanirratti uumamaa ture keessaa tokko dubartii wayiiti. Dubartiin sun akka maraattuu taati suuqii wayii qabdee magaalaa Dolaa keessa safara manzootaatiif ol deema. Suuqii wayii qabdii hoolota lamaa hiitee ajjafa horatte akka maraattuu taateetiin achitti immoo kinniisa filaa ta'e dubartittiin achii booda ijoolleen hiriira irra jirtu eega argite namittii sana kaasaa namittiin tun jeequmsa uumaa jirtii jedhanii kaasanii fi. Eega ishii achii kaasanii dubartii wayii kaabinee jedhamti kaabinee dhaantii xuuba dhaamti duraanii. Kominikeeshinii magaalaa Dolaa irratti ammaan kanan beeku kan abboo sa'aatii 30 angoo kanaa ol jijjiirani. Isii eega fidanii isiin maal gooti beektaa? Tokko shaniin keessa meetii jettee gaafattiin. Tokko shaniin keenya isinii galaa miree waan isin himnu barbaachisaadha jettee hiriira sana uummata akkana godhani. Habiraa immoo namni Qaasim jedhamu kun mattaawqaa fuutan malee nama tokkocha hin galchinaa jedhee uummataan lolaanii ture.
Akka seera biyyattiitti namni sagalee kennuu seenu waraqaa eenyummaa gaafatamuun qabu?
Miidiyaan Itoophiyaa maal jedha seeta? Dirqama hin qabdan dirqaa eenyummaa gaafatamuu dirqama hin qabdan jedhee miidiyaan galgala nuunee jira. Yoo qabaatan rakkoo hin qabu. Yoo hin qabne garuu hin barbaachisu. Kaardiin isin harkarraa qabdaniif galmeen isaan irra galmeessan yoo wali fakkaate waraqaa eenyummaa isin gaafachuu mirga hin qabanii jedhanii faan lafa kaa'anii jira.
Magaalaa Mattuu.
Gandaa.
Duwwaa Sadii. ganama deemne baaram alli fulanno kara demokraataate miti karaawachaa jiru waanuma nama gaddisiisuudha kan jiru taajabdoonni mormitootaan galle konkolaataallee akka jarri kuraa furataniin deemne warra konkolaataa dorsiisuudhaan duraari'anii taajabdooda maleera kan amma filatamaa jiru
konkolaataan akka isaan hin geessine godhani ija keeti waan argite jira
naannoo makoottillee waan hin arge jira
meenatti
galgalarra makiinaan kan dhufe baajaajiinis kan dhufe kontiraata waamame akka jarri fuudhaniin deemne jara dorsaniis warra abbaa konkolaataa jarii jara argeera jaa
silaa baajaajiin sun eessa geessa taajabdoota
lafa buufata filannoo irra gaggeessuuf turan
magaaluma keessa moo
magaalarraa kan fagaatu jira baadiyyaan taajabdoota malee jira magaalaa keessas amma iddoo yajjuura malee kan jiranu iddoo tokko tokko taajabdoonni hin galle.
Warri konkolaataa ammoo deemaa yeroo jedhan dhiisanii ma deemu moo maaliif jedhu?
Dhiisanii deeman boreessatti hojjattu jedhaniini dorsaniini kan madrakiiti kan dhuftanii farra yoo hojjattanii boreessa keessa jaajjisanii hojjattu jedhanii dorsanii taajabdoota malee immoo sagalee kennuun keenya gaadhennee intini jennu.
Namni baay'ee ture?
Namni baay'ee jire.
Iddoo filannoof dhatte sanatti namni kana filaa sana filaa jedhee sitti dubbate jira yookiin namatti dubbataa ture jira?
Amman turetti adeemsa akka sanaan turre garuu kaleessaa jalqabee ture naannoo keenya irratti calaqqisamaa jiru waan nama nufachiisudha.
Waan akkamii?
Reebichas jira ijoollee warra taajabdoota akka karaan darbinee affanuu naamni akka sana bakka adeemsa akkanaa jira.
Amma immoo Tujubeen Amboof naannolee kabirootti bilbiltee hirmaattota gaafattee jirti gara sanatti dabarra.
Paartileen mormituu Amboof naannoo isheetti dorgoman keessumaa akka paartii madrake taajabdoonni filannoo isaanii naannoo adda addaatti hidhamaaf reebamaa jiru jechuudhaan innaa himatan qindeessaan filannoo zoonii sanaa obbo Hundeessaa Maddeessaa garuu himannaa sana haalaniiru. Achuma Amboo keessaa namni sagalee kenne tokko Iskindir haasofsiisee ture.
Kan hin filadhu Itoophiyaan lammii sabaaf sallammii baay'ee of keessaa qabdi. Sabaaf sallammii baay'ee kana sirriitti biyya aadaasaa, amantaasaa, aadaasaa ija tokkoon kan ilaaluu fi guddina irratti biyyitti ija tokkoon kan ilaalu, naannolee hunda ija tokkoon kan ilaalu, gosa hojiirra kan akka daandii, kan akka ibsaa, kan akka mana barumsaa, kan akka fayyaa seera qabeessaan nu galchee guddina biyyitti gara fuulduraatti kan tarkaanfachiisu.
Kabiroo magaalaa Amboo keessaa namni filannoof sagalee hin kennine tokko akkas jedhan.
Sagalee kan hin laanne laan filannoo 2002 irratti filee ilaaleera. Innaa yeroo baay'ee wanti godhamu wanti tokko tokko jiramti kan nama hin gammachiisne. Sun gati jiraanneef amma sagalee koo laaddee zimmee deema yeroo koo gubuumannaa dhiisuu koo naa wayyaa gama hedduudha kan sagalee laachuun dhiisu.
Waan nama hin gammachiifne yeroo jettume.
Jira alaama maaltu jira beektaa obboleessi koo tokko naannoo baakkootti naa bilbilee ture waka inni fileera amma gaafa naa bilbilu maallee jira beektaa galaniitu bakka korojoon itti laatamu ofiuma isaanii taazaabiin jiru irratti fakkaata galaniitu yoo kanniisarratti filatte malee asirratti yoo filatte kufaa ta'a jedhaniitu uummata maal godhu haala akkaataa kanaan wantiniisii godhu si galee miti amma namoonni hubannoo xinnoo qaban idanii sanarratti gochuu danda'u garuu. Namoonni hubannoo hin qabne namoonni gurguddoo tokko tokko garuu maal godhu wantoota sana. Kanuma isaan jedhan irratti dhaganiitu mallattoo kaa'uuf jechaadha. Kanaafuu faayidaa maalii qaba?
Itti gaafataman waajjira dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo kan Oppiidiyoo magaalaa Amboo obbo Ashannaa fi Camadaa adeemsa filannoo magaalaa sana akka nuuf ibsan gaafadheen ture.
Filannoon kan magaalaa Amboo 11 irraa kaaseetu namni gara buufata filannootti dhaqee hiriiree darabee eeggachaa ture.
Ganama barii jechuudha.
Ganama barii. Kanaaf amma ammaatti haalli jiru. Nagaadhaa gaariidhuma jechuun danda'ama namni filatee gara mana isaatti galaa jira akka waliigalaatti amma naannoo pirsantii 65 irra geenye irra akka waliigalaatti nama ammaatti sagalee kenne ammayyuu namni immoo hiriira irra jira buufata hundarratti kanaaf akkuma waliigalaattuu filannoon karaadhuma nagaan gaggeeffamaa jira jechuun danda'ama akka magaala keenyatti.
Namoonni paartii barbaadanii walabummaadhaan ba'anii sagalee kennaa jiru dhiibbaan namoota irra ga'een jiru jettu.
Akka magaala keenyatti dhiibbaan irra hiriiree. Hojii isaan sagaleetti kennuun sagalee isaa kennee abbaa barbaadee gara mana isaatti galaa jira. Amma ammaatti rakkoonni karaa kan rayyuu qabu magaala keenyatti.
kanalat takka wali galatti isaanis karaar managaatiin taa'anii hordofaa jiru. Komiin akka keenyatti akka magaala keenyatti galmaa'ee jiru ammammaatti boordii irras kan jiru hin jiru. Nu biraas immoo ammammaatti odeeffannoon kan hin jiru. Akka wali galaatti filannoon ammammaatti gaggeeffamaa jiru guutumaan guutuutti karaa demokiraatawaadha jechuun hin danda'ama. Haalli wali gala jiru tasgabbiidha. Namni waan itti fakkaatte mootummaa barbaade filatee nagaan gara mana isaatti galaa jira. Kanaaf karaa dhaabbilee mormitootaanis komiin dhiyaatee hin jiru.
Qallam Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraa keessaa namoota filannoo har'aaf sagalee kennan keessaa tokko akkas jedhan.
Godina Qallee Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraa keessa jira.
Sagalee kennitaniittu sin har'a?
Eeyyee.
Mee haalli filannoo naannoo keessa jiru maal fakkaata?
Haalli filannoo ani akka kootii yeroo naqetti nu bukkeerma jaajjaniidu kan itti guunnu nutti argisiisanii namoota akka kootiitis waan nuyi itti guunnu nutti argisiisanii tumsaan nutti argisiisanii itti guunnee itti laannee sodaachisaadha haalli isaanii karaarras gibbi jedhu achiis bakka nama sodaachisu waan isaan nuun jedhan goone baane nuyi.
Saatii meeqatti dhaxxan isin gara wiirtuu filannoo?
Saatii afurii walakkaa irratti naqe.
Fi warri iddoo akkasii filadhaa kana filadhaa isiniin jedhan eenyu?
Barsiisaa Yoonaas Ittafaa jedhamu. Qindeessaa mana barumsaa koomboo diiganama aanitti jalaa qindeessaa mana barumsichaati.
Namoota isin filattan isaantu isin itti maa?
Eeyyeegaa isaantu nutti argisiise lafatti filannu lafatti mallatteessu isaantu nutti argisiise.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen sagalee nuuf kennan filannoo irraa ilaalchisuudhaan guddaa galatoomsannaa amma immoo gara xiinxala filannootti ceena kunuuti. Waddisuu Bullaallaa dhaabaa kan mootummaan ta'in Girjaat Ruulaar Development Association jedhamurraa Dr. Nagarii Leencoo Yuunivarsiitii Finfinnee irraa ibsa kana naa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomasillee naaffeeffatanii waan dhimma haala yeroo irratti akka yaada isinii kennan waan nu gootaniif galatoomasillee.
Tole egaa Dr. Nagarii irraan jalqabaa filannoon har'a Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jira. Filannoo kana akkamitti ilaaltu? Walabaaf madaalawaadha jettu?
Yeen ana mana argatti egaa ilaaluu fi amma yaalii godhatti filannoon irraa madaalawaadhaa fi walaba kana jechisiisu jira. Isaanis maalidha ofuma kootiillee filachuudhaaf yeroo hin deemu namoonni keessumsiisanii jiru mana sana keessa namoota baay'eedha kan jiranii rakkoo tokko malee waraqaa sananatti kennanii isa booda immoo bakkatti seenanii filatamanii iccitiidhaanii. Achi keessa akkan seenu na argisiifnaan hin seene dhaqeetanii abaluun filadhutu namni tokko naan hin jedhin paartii bakka bu'aa achirratti barreeffame maqaanii bakka bu'aas mallattoon warra paartiilee sunis waan jiranii fi ani kanan sirriidha jedhe sana akkuma barumsisaa kenname irratti milikkita xaa yookaas immoo eks jedhamu kaa'uudhaan filadhee ba'ee namni abaluun filadhunaan jedhe hin jiru. Inni kan biraan immoo kanaan durasi proosesii isaa irratti hirmaachaan ture miidiyaa filannoo irratti waan ta'eef ba'ee ilaaluuf yaalii godheen ture yuunivarsiitii Finfinnee fi akkuma kanas immoo Finfinnee keessa bakka lama sadii akkas deemee naannoo masaa gaafan ilaalu warri nageenya eegan bakkee jiru garuu namatti hin dubbatanii waan tokko nama namaan jedhu hin jiru. Namni hundumtuu hiriira isaa qabatee nagaadhaan dhiibbaa tokko malee filatee ba'aa jira. Bakkeetti ba'ee gaddi waan hamaa kan dubbatus immoo hin dhageenye. Inni kan biraan walabaa fi madaalawaadha kan jechisiisu. Amma namoonni akka filatanii mirga akka qabanii beeksifamaa ture waan ta'eef namoonni beeku jechuudha. Haa ta'u malee immoo nama filachuu qabanii namni dirqisiisee isaanitti metuu hin ta'in akkan argetti paartilee dhuma garaagaraatu kadhachaa ture yookiis immoo of beeksisaa turani nu filadhaa jedhanii. Kanaaf gabaabumatti proosesii isaa amma yeroo ilaalu madaalawaadhaa bilisaa jechuun danda'a.
Obbo Addisu maal jettu kana?
Inni kun agamaan gama kiyyaatti guddumaan ajaa'iba. Dr. Nagariin akkatti hubatan hin beeku malee jalqabaa kaafnee filannoon kun haalli isaatu akka walaban ta'in akka haqa qabeessan ta'in kaasuun hin danda'ama. Haa ta'uuti ammoo amma kan na gaafattan haala yeroo ammaa kana jiru guyyaa har'aa kanarratti waan ta'eef achirratti xiyyeeffadhee yaada kiyyaa kennuuti. Inni tokkoffaan Dr. Nagariin Finfinneen alalli haala jirulleen laaluu qaban turanii. Finfinneen akkuma beekamu teessoo mootummoota adda addaati. Uummatni keessa jiraatulleen yoo xiqqaate relatiivlii uummata dammaqeeru. Akka fakkeenyaatitti as gadi bu'anii jal durratti shawaa lixaa waan ta'aa jiraa hubachuu qaban turanii fakkeenyaaf jal durratti sa'aatii afur irratti filannoon xumuramee korojoon lakkaa'amee deemamee jira. Miidiyaa irratti kan himamaa ture kan seerris jedhu sa'a 11:12 bakka adda addaatti ammoo taajjabnooti reebamanii ari'amanii jiru. Fakkeenyaaf jal durratti buufata tulluu bultum kaasuun danda'amaa bakkee oofuu kaasuun danda'amaa diggoo dachaa kana kana ratti filannu saati afra dongen tumurame harargesa kasuma bufatan arda farat kana tae bale nanno sinana sitamero amma kana umman hirira baajira isa kana doktora dana ko batani kana ti ada sani kana nuna fingalu gutuma bi titti bakka kunta utti bakka tajabin injiret fakkenaf guji bore rat bufata sagaltamishan injira bufata sagaltamishan hundarattu tajabin daba kongresi federa oromo injiret takam wala bajetame dandiyama ko ummatni hirira baajiru takam wala bajetame dandiyama ida chakamiti madala kamiya kasallala min beku male ana kunna fingalu dugabiye kees injirta badu mat fakkata nan gama kiyat
kanaf debi mal qabdu doktor nagari
isam masani odefanno bakka garagara ka sani hasani isakana ani argachu dafisi cerra sai narganne hata umale process isaratti yo ilalle filannon kuni walaba miti wanu jechi su inturre amma wato ko bekun kanu rajiratu akana galutti abani bakka boyo kis abani deggeru gammachi sai gammachi su tun taini process democracy qabate de majiramo hinjiru isajeluda kama kana ngafun madalu hundu mafiyu mirgi walqita wankenna minet fakkata hatau male mirgesene mo hundum tu walqita tgargara mera wojenne netin fakkatu obbeksu retti wohudenne ilallenne ilalle partile hunduma akkasan obbeksen cerrankenna me ture ani media retti wanno jeddu fi gumma medias wanan qabu fi isakana tintala surera wadit fayedaman turaniru hatau male ijassa badiya ke segalani daqani sirit obbeksu walqalman jiraachu denna ani kunu mo duga metti qabatamaatti motumman biye bulchu cerra calu qaba wante cerrau bekisu qaba media alaychu da gurmainan kanafa ma processing sa akkasuma ti media alanistae woltaji garagararatti namni abba itti amanu akkafletu kan bekse famature isa garaba diyas yotae anamma kanan e gajiru malida biikuni motumma ti bulcha isa brederbe mo flennoni bordi flenno biyo le sati akkuma kanese mo nanno ratti kan ka amani jiran jiru isanimmo bilisa akata anti da kanan duwakan partile murmutota sai partin biye bulchu kan beksa ture baka kun jirutti yodugu marakkon sana majedani amasi seran sagalen sun invalid ta utiyu amuden da maitula isamma sagalen sa ta furtila kameru me yodelani namonne citti filachu galma kundum tsani dufan yo filatani cardin su yodume lakaye fiqe de muden da chuda warach tramadaman tu gana sikina mon dufa jirani tsufani de mantana ni kunu yakka gudda wante inni seera waan laalamu qabu waan ta'eef ani kanarratti waanan ragaan arganirratti yaada kennu narakkisa kanarraa kanas garuu anama proosesiisaa gaafan ilaalu sirriitti akka deemamaa jirudha namoonni filataa jiran immoo haa dubbatan amma fakkeenyaafi booranarra taa'anii isa shawaadhiyaa isa iddoo garagaraa isa argee yeroo dubbatanii jastifikeeshinii maalii qabu jedheetani amma obbo Addisu
doktor nagariini yeroo waa'ee filannoo kanarratti yaada kennanu guutuma biyyitti keessatti maaltu deemaa jira waan jedhu tokko informeshinii qabaachuu qabu isa kana dongodini finfinnuma keessa qofaa inni godhanii jaaji godhuun gaariin ta'u inni kun ammoo kan piroosesiin isaa pirinsipiliin jiru gaarii ture kana fakkaatu ture kan jedhamu pirinsipiliin sun hagguma fedhe iyyuu bareedee yoo barraa'e yoo qabataman lafa bu'ee hojiirran oolini anaaf hiikan kennu tatiyaa ta'es tures kanuma yeroo kampeeniin adda addaa geggeeffamu biyya kana keessatti maaltu ta'aa ture reebamaa turanii barnam kuni miidiyaarrallee hordofuu danda'anii beekuu danda'an bobekkelee garbaa reebameera jimmarratti akkas reebame weddellerratti akkas reebame inni kun maaf taare kun pirinsipiliin sun yoom hojiirra oolare
dooktar Nagarii Leencoof obbo Addisuu Bullaallaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha
galatoomaan jedhan
dhaggeeffatoota keenya dhimma filannoo kan hordofuutti fuufnaas boorsa gantaa keenya idilee irrattiin dhiheessina kanneen yaada keessan imeeliin nu barreessuu feetan horn@voanews.com jettanii nuuf erguu dandeessu kanneen sagalee keessaniin dhaamsanuu kaayuu barbaaddan immoo 2299942 extensioniin 13 yaada keessan nuuf erguu dandeessu feesbuukii keenya irra deemtanis dhimma keenya hordofuu dandeessu dhaggeeffatoota keenya yaadi keessan qeeqni keessan gaaffiin keessan sagantaa keenya cimsuudhaaf iddoo qabaataa keessumaa yeroo filannoo kanatti yaada keessan suuraadhaanis sagaleedhaanis barreeffamaanis nuuf erguu dandeessu feesbuukii keenya deeman raawwadhaan jedha egaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan hin xumuraa amma sagantaan ittaanu sagantaan adda kan afaan tigreeti kan filannoo irraa ilaallatu jechuudha guyyaa darbataatiif gama keenyaan nagaatti jenna.